Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Ok, er du klar?
Ja.
Hør på den skapdøren her nå. Biltema!
Ja, multispray, skaphengsler, knotter, håndtak og alt du trenger til enkelt vedlikehold hjemme, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Sånn at vi er on program der. I det jeg mener å huske at nå er det sesong 7 som vi har kommet i gang med her nå.
Jeg har holdt på en stund. Jeg måtte bare sjekke når lagde vi episoden om fosfin på Venus. Den episoden den lagde vi altså for to og et halvt år siden.
Er det, så, nei, kutt ut.
Ja,
er det så lenge siden?
Ja, ok.
Vi er i hvert fall i 2023. Vi starter en ny sesong. Hei, kjære ørevenner. Her er Romkapsel.
3, 2, 1. When lift off. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
End of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Hei igjen, Erik. Det er lov å si fortsatt godt nytt år, synes jeg.
Ja, det er det.
Ja. Er det når slutter man... Det er sånn der sosiale konvensjoner her. Når slutter man å si godt nytt år?
Altså, de kjører debatt i kommentarfeltet. Vi har hatt innmari mange fine kommentarer på Facebook i det siste. Særlig i forbindelse med altså, diverse astronauters kobling til Norge. Først hadde vi Harrison Schmitt, som jo hadde denne her fantastiske, lange historien bort på Møre.
Der var det jo en lytter som hadde tipset Vikebladet Vestposten, så jeg håper på en utfyldig artikkel fra Vikebladet Vestposten om både oss og Harrison Schmitt.
Og hvis det er noen, altså hvis det da er noen fra nedslagsfeltet til Vikebladet Vestposten som nå hører på oss, så velkommen inn i...
Hei, kjære,
det er sagt da. Det kommer nok ikke til å bli så mye om deres distrikt, eller om Harrison Schmitt, for vi har snakket en del om han allerede, det er mest romfart her. Den andre er jo da Walter Cunningham.
Ja.
Altså Apollo 7-astronauten som døde. Hei på deg forresten, Paul. Nå må vi ikke glemme det. Paul Brekke, du er her.
Ja, tusen takk.
Vi er her jo blant annet for å snakke om, hold på å si, det nye Apollo-programmet. Altså, det er jo det der, Artemis, ikke sant? Og det er vi gjør det igjen.
Ja, det var jo spennende det som skjedde nå på slutten av året, og man ble jo liksom på en måte tatt litt tilbake til Apollo-tiden da.
Ja, gjorde man ikke det?
Man fikk se disse bildene av månen som kom nærmere, og rundt månen og tilbake igjen. Og dette er jo det neste steget da, vi skal liksom tilbake til månen, som vi gjorde på 60-tallet.
Altså, den oppskytningen, det var altså 16. november, det ga litt Apollo-vibiser, det gjør det, altså SLS-raketten, den er jo ganske forskjellig fra Saturn 5, det er litt for, den har faststoffraketter, det er vel bare hydrogen- og oksygenmotorer på den, er ikke det?
Altså, jo, og så har den altså faststoffrakettene, det er jo det som gjør at den er litt kraftigere enn Saturn 5.
Ja, er ikke dette den kraftigste oppskytningen frem til nå?
Jo, den kraftigste raketten som er bygget noen gang, ja. Si, selv om den er litt lavere og litt mindre enn Saturn 5. Men det skyldes jo at veldig mye av den skivkraften kom fra disse gigantiske faststoffrakettene som sitter på siden.
Og bildene var jo helt... Altså, det var jo nattoppskytning, men bildene var jo spektakulære, altså.
Jeg må si det som legmannen inn i dette. Så har vi på en måte blitt liksom blasert på rakettoppskytninger, for da har vi blitt så vant til å se liksom Falcon-rakettene bare gå opp. Og der med Falcon-rakettene så har jo det mest fascinerende vært landingen, ja, ja. Ikke sant? Men å se den gå, det var...
En god gammeldags månerakett!
Ja, det
er jo, litt deilig det
men
da!
Men det er også det som er litt sånn digg med det, for når du vet, det gjør noe med perspektivet ditt når du vet hvor den skal.
Det er det de gjør. Og det er noe med altså at vi som sitter i dette rommet her, vi kan ha litt vage minner av at i hvert fall du og jeg har i minner av å ha sett Saturn 5 på TV da det skjedde. Men...
Jeg har ikke vage minner av det hele tatt.
Nei, ikke sant? Så du er ikke der. Og det er nesten ingen av lytterne våre heller. De fleste er jo ikke der. Fordi at det skjedde før deres tid. Mm. Så nå det skjedd igjen, folkens. Nå det, nå kan man gå og spille det igjen på YouTube. Det en ekte månerakett. Sånn ser en månerakett ut, og den litt fetere enn en Falcon 9 eller en Soyuz.
Ja, den det.
Jeg skulle jo gjerne sett den oppslutningen, så det selvfølgelig liv.
Ja, du var ikke... Hvordan var det med... Altså...
Det var en fra romsenteret, min kollega Marianne Vintantilo, som da skulle vært der. Og hun var der, men da ble jeg utsatt flere ganger.
Ja, vi hadde henne i studio for å snakke om Scrubs. Hvordan det oppleves å kjøres frem og tilbake sånn uten at noe skjer.
Ja, mest det har jeg opplevd selv da, men jeg har vært så heldig at jeg har fått opplevd tre oppskytninger av romferier.
Ja,
det... Og det jo samme, liksom litt av samme, ikke så stort, men det bruker jo samme fastoppdrakettene. Det jo kopier av romferier alt, nesten.
Ja.
Så, og det var enormt, altså det trykk og sjokkbølgene som kom, og buldringen og knattringen, og ikke minst den fargen på flammen.
Ja.
Den helt annerledes enn det man ser på TV. Og det kanskje det som overrasker meg mest, at det sånn sylskarp, nesten sånn sveiseflamme. Akkurat. Sånn ser det ut. Men den kommer aldri fram på TV, der ser den liksom sånn gulaktig og sånn.
Ja, det gjør det.
Men den så skarp og unik, altså, så det klarer du aldri å fange på et kamera.
Det fra fastoffrakettene?
Det fra begge deler, egentlig. Så, ja. Men særlig fastoffrakettene har en sånn magnesiumblåaktig farve som jeg virkelig ble overrasket å se.
Ja, altså nå plutselig så slår det meg, nå husker ikke jeg hva som i dette faste brennstoffet, men jeg vil jo ikke overraske meg om det litt magnesium der også, for det det jo ofte i fastoffraketter, så it would make sense. Men altså, den letta jo, altså vi snakker altså igjen, digerakett, 98 meter høy, 2500 tonn, og den har da altså fire... romferiemotorer, altså den har to boostere som samme type som på romferie. Var det ikke også sånn at et par av disse her segmentene faktisk har vært brukt før?
Jo, det er jo samme raketten, eller fastrakettene, bare de har satt på et ekstra ledd, ja. Sånn at den litt lenger. Og sammen med motorene under, og så bruker den vel 5500 tonn i sekundet som skal ut på. Men det jo bare barnemat til forhold til Saturn 5, den brukte jo 13 tonn drivstoff i sekundet.
Ja, ja.
Og hvordan man klarer å lage en turbopumpe som klarer å pumpe så mye drivstoff gjennom et rør i løpet av sekund, det ganske
det. Jeg må bare si at i romhjula så la jeg ut på Facebook-siden vår, så la jeg ut, det en fantastisk 2 timer lang video om en fyr som forklarer turbopumpen i V2. Ja. Og det fordi at han går gjennom, han ingeniør, han går gjennom hvorfor det så viktig med turbopumper. Jeg sier igjen, folkens, hvis dere har en veldig lang søndag ettermiddag, så se den, for den forklarer hvorfor turbopumper helt avgjørende, og ikke minst den vanvittig, for det jo turbopumper, for at det fire romferiemotorer som flytende brennstoff, ikke sant? Det RS-25 som står nederst på midttrinnet, kjernetrinnet, under den svære tanken. Og det jo faktisk bona fide gamle romferiemotorer, det.
Ja, og så det jo ingen gjenbruk her også. Det litt som Elon Musk, ikke sant? Man har også faktisk gjenbrukt en del ting her også.
Ja.
Og når vi kommer da videre til denne servicemodulen, så har jeg også brukt den. Også en gammel rakett som har flytt 19 ganger i rom allerede.
Ja, du mener den der som europeiske servicemodulen, den som... som
Kan jeg da bare få lov til å skyte inn bare en sånn liten mal apropos her nå? Hvis dere føler nå, kjære lytter, at vi er litt sånn, henger litt bakpå, så det en grunn til det. Det jo nemlig det at en annen liten sånn reminiscence fra Apollo-tiden var jo nettopp da vi første gang snakket om dette med nettopp Paul Brekke.
Ja.
Så opplevde vi en aldri så liten 1202, her i romkapselen som førte til en intens rudd av all data. Derfor så gjør vi dette nå igjen.
Vi hadde jo faktisk vår første miss av en episode på 2 år.
Ja, ja.
Så det skikkelig nedtur, men vi la inn en ekstra juleepisode, så vi faktisk i hakk. Det det.
Og i sånn space-sammenheng så synes jeg at det ganske grei statistikk. Ja.
Men det helt sant, Paul. Men fordelen med at du her tilbake igjen, selvfølgelig at forrige gang vi snakket om det, så hadde for eksempel ikke Artemis enda landet, og vi kjente enda ikke helt til liksom sånn oppsummering av resultatene, så det kan vi komme tilbake til etter hvert nå. Men bare så det jeg sagt, så den blir da skutt opp. Og da det sånn at dette her voldsomme, dette jo kraftige saker, dette her første trinnet. Det altså en litt sånn spesiell ting, at første trinnet på SLS litt som første trinnet på romferia, men at det tar det nesten opp i rommet, ikke sant? Altså, det ikke sånn som Saturn 5 eller Falcon 9, med at du har et digert trinn som detter av synlig i atmosfæren. Nei, nei, det blir med helt opp, nesten i bane. Og så har du et andre trinn, og det dette Interim Cryogenic Propulsion Stage, som det som skal gi deg kick opp i rommet og så til månen, ikke sant?
Ja, for det krever jo ganske mye krefter å komme seg ut av jordbanen også, ikke sant? Først skal de inn i jordbanen, og så skal man sparke av gårde med den antrinnet, og få nok fart til å komme mot månen, da, som da tar noen dager, og det krever jo ganske mye energi.
Og så må man bare komme en liten hylles til det, da, for at ICPS, dette her imellom, og det heter interim av en grunn, for at det skal komme et mye større og kraftigere trinn etter hvert, etter skigene, men det bruker altså da igjen hydrogen og oksygen brennstoff, og du bruker en motor som heter RL10, og den er jo legendarisk. RL10 har jo vært med siden, er det 50-tallet omtrent?
Ja, altså det er...
Ja, ja, ja. Det er vanvittig. Det er den liksom første effektive hydrogenmotoren, og den har vært med på omtrent alt. Så apropos gjenbruk, det er noe her som jeg liker. Det er masse, vet du hva jeg får høysen av? De gamle er fremdeles eldst. Jeg liker så godt å si det. Jeg 58 år, de gamle er eldst. Det var før, tidligere i 2022, 2021 også var sånn, hvem kommer først til... Hvem kommer først opp I rommet? Blir det SLS? Eller blir det Starship? Og det var sånn... altså, det har jo vært flere avstemninger, blant annet han Everyday Astronaut, Tim Don, han hadde jo en oppsummering nå av en avstemning han hadde gjort I starten av 2022, hvor han hadde spurt seerne sine, og de veldig mye SpaceX-fans, da skal sies da. Han omtrent den eneste som får lov til å intervjue Elon Musk. Men de hadde da spurt, liksom, ja, hva kommer først opp I rommet? Liksom sånn, hva det? Det SLS? Eller det Starship? Og det var sånn 85% Starship. Og det veldig mange trodde det. Men skulle du ha sett? NASA, altså.
Ja. De fiksa det, altså. NASA har vært veldig flinke på det der prosjektet her, synes jeg, da. De har fått til ting, og nå viser det at alt har gått på skinner.
Ja, sånn kortversjon der, har ikke alt egentlig bare... var det noen store problemer I det hele tatt?
Nei, altså alt har gått på skinner, og I tillegg så ble det jo veldig mye oppmerksomhet rundt disse flotte bildene, om man fikk se jorden og månen igjen I samme bilde, og denne Orion og den europeiske servicemodulen, som jo veldig kritisk, altså ja. Europa har jo bygd det som kanskje det viktigste av alt der. Ja, uten den så det ikke klart å komme seg til månen og komme seg rundt månen tilbake. Den har denne gamle romferdemotoren, den har vel 33 andre motorer rundt omkring, for å kunne styre denne kapselen rundt, og de jo bygd basert på gamle Apollo jetmotorer. Så ekstremt avansert system, og som basert på det gamle ATM-system til ESA, et automatisk lastefartøy som skulle til romferja. Nei, til romstasjonen, unnskyld. Så det var jo grunnen til at ESA fikk den jobben, at de kunne bruke dette her systemet også til, som en servicemodul til Orion. Og det jo den som har alt det kritiske utstyret.
Ja, ikke det life support også, at det mye sånn der vann, strøm,
alt som de astronautene trenger, ikke sant? Og drivstoffet, 8 tonn drivstoff, og uten den så kommer man seg til månen. Så det jo det som, hvis det går gærent der, så ryker jo hele prosjektet.
For at hvis du ser sånn rent utseendemessig, det som står på toppen av første trinn og boosterne og dette ICPS, oppå der står servicemodulen og Orion-kapselen. Og ved første øyekast så ligner jo Orion-kapselen ganske mye på en litt sånn stor Apollo-kapsel. Den en sånn kjegleform. Men selve det europeiske trinnet, det jo mye... Altså, hvis du husker det, Apollo har en sånn svær sylinder. Den diger. Ja. Mens dette jo mye mer kompakt, da.
Ja, den litt tynnere enn selve kapselen, så den ser som en liten sopp, da kan
ja,
du se hele opplegget.
Men kan den liksom gjøre... Det var det, min første reaksjon var sånn, men kan den lille soppen, da, gjøre så mye som den digre klumpen du hadde bak på Apollo? Og det kunne oppmatt.
Ja, og den består vel av ca. 20 000 deler, så det er mye avansert.
Det mindre artikler. Radiorør nå, vet du, enn det var på 60-tallet.
Veldig godt poeng, det også, helt sant.
Og så har jo norsk industri vært med å bygge det gjelder til denne kapsen, Clara Venture Lab I Bergen. De har levert et filter som sitter, det vel to filter her, som sitter og skal passe på at det trykksatte vannet da, ikke lekker nitrogen inn I det trykksatte vannet da. Så det noen membraner der som levert av et annet norsk firma som også har vært med. Så, og det jo litt kritisk at astronautene etter hvert får vann da, når de skru på springen. Så det systemet lagd I Norge. Og så hadde jo dette her, det jo masse kameraer ombord, som har tatt de fine bildene. Og kameraene var ikke bare for å ta bilder av månen og jorda, men mange av de var jo selfie-kameraer for å sjekke kapsen, at ikke noe gikk gærent. Og alle husker jo Apollo 13, når noe eksploderte der, og et lokk falt av, og en tank eksploderte. Det var for å passe på at hvis noe skulle skje, så skulle de få bilder av alt det som da eventuelt skulle gå gærent.
Ja, og det også litt sånn, jeg tenker at det altså, apropos det, når noe går gærent I rommet, så det ikke nødvendig slik at du kan hente ned en svart boks, for ofte så forsvinner det enten ut på månen, eller det brenner opp I atmosfæren. Så det er jo litt der også at du faktisk må kunne dokumentere det. Men for øvrig, de bildene var jo, altså, jeg var jo litt skeptisk utgangspunktet, for var det ikke GoPro som satt på solcellepanelene?
Jo, altså de fleste kameraer levert av et kanalisk firma som Pixalink, som romkvalifiserte kameraer. Men så bestemte NASA for å bruke GoPro-kamera, som alle andre bruker når det ekstremsport, og dette jo ekstremsport.
Ja!
Og da satt det vel fire kameraer på, altså et på hver av solpanelene, og et par andre, og de var kjøpt I en butikk, da kan man si, men de var plukket for andre.
Selvfølgelig.
Og alt var skiftet, linsen var skiftet, det måtte vakuumtestes og vibrasjonstestes og sånne ting. Så man likevel, det var GoPro-kamera som tok de flotte bildene av kapselen og jorda I bakgrunnen.
Så og igjen altså, så må jeg si, jeg vet ikke om det GoPro som blitt litt blasert, og om de litt sånn cocky her, men hvis du går inn på nettsiden til GoPro, så skulle man jo kanskje tro at et av de første bildene var nettopp et eller annet sånn rombilde. Nei. Nej, den fyr som står på...
Kanskje det sur, kanskje det sur for de plukket det fra hverandre og gjorde det enda bedre.
Jeg mistenker at Paul inne på noe, for at jeg har eid noen GoPro'er, og jeg hører til dem som for eksempel opplever at minnekortet blir korrumpert, sånn som det også kan bli når man gjør lydopptak, micro-SD. Men det noe en ting, men også overoppheting. Altså GoPro jo kjent for, det kan ta veldig fine bilder når det oppfører seg pent, men det kan være ganske lunefullt, veldig passende.
Det kjølig der oppe da.
Det ganske kjølig, men vet du hva, i direkte sollys det ganske varmt, så jeg veldig glad for at de plukket det fra hverandre, så jeg mistenker at kanskje GoPro bare holder en lav profil, for det at veldig mange lyttere, ikke minst da nyere modeller GoPro, bare ville hoppe på og si, ha! Det så bra de plukket det fra hverandre, så overhoppet jeg det ikke da.
Men,
få ingen sponsor fra GoPro.
Nei, det har vi skjønt for lenge siden.
Sorry, GoPro.
Så det greit. Men, jeg vil befeste meg med en ting som dere var litt sånn hjertens enige om her, herrer. Det var det at her har alt gått på skinner. Altså da med Artemis, tenker vi, ikke sant? Ikke SL, altså for, det skulle faen meg bare mangle at det gikk på skinner etter at det har tatt så sinnssykt lang tid å få denne raketten operasjonell.
Det sant, altså SLS har en lang forhistorie, Paul. Hvor lenge er det egentlig de har drevet og mekka på den?
Ja, det har blitt utsatt og så dyre og dyre. Altså, vi snakket tidligere om James Webb, ikke sant? Noe som har blitt 10 ganger dyrere enn det pleier, ikke sant? Sånn blir det når du har romting som skal opp, og det ser man også I ESA, hvis for eksempel en satellitt blir utsatt av en eller annen grunn. For eksempel bare oppskytning blir utsatt for at raketten, du må vente på en rakett. Så må du også lagre dette her svære beistet av en satellitt som så avansert, at det koster fort kanskje 10-15-20 millioner I måneden bare ha ting lagret, ikke sant?
So what now?
Og, så det altså så dyrt å ha ting på å vente og utsette ting bare måneder eller et halvt år.
Hvorfor koster det så lang tid å ha en satellitt stående på en hylle eller lagret? Hva det som, må den være overvåkes hele tiden?
Ja, men du tar opp plassen I et svært vakuumtank eller et cleanroom da, ofte.
Ja.
Og da kan ingen andre bruke det cleanroom mens du står der, og så må du ha folk som hele tiden passer på det, du må ha ingeniørene klare, og de skal jo da når plutselig den raketten ferdig igjen så må disse fort inn igjen så disse folkene kan ikke ofte brukes til så mye annet I mellomtiden så det mange sånne ting som spiller inn på disse utsettelsene
Men akkurat det du sier der utrolig viktig og sånn viktig å huske på det en sånn svær infrastruktur rundt det og den koster, og det koster å drifte den og en ting som ble jeg beminnet om her forleden det var jo dette med menneskene altså du har ansatt tusenvis av mennesker alle sammen superkvalifiserte og stort sett godt betalt men du kan ikke bare permittere dem hvis du gjør det så mister du dem da får du ikke dem tilbake og det en ting som NASA bekymret for nå da med at neste Artemis ganske langt frem I tid det hvordan tar du vare på det som alltid kalles for sånn institutional memory altså ikke sant, sånn organisasjonsminne
Der de sleit litt på 70-80-tallet.
Det gjorde de, for da de først hadde sparket alle Saturn 5-ingeniørene, så var prosjektet dødt.
Ja.
Når folk har sagt, ja, hvorfor kunne vi ikke bygge Saturn 5? Fordi at de forsvant. Altså, de fikk nye jobber, og de kunne ikke hentes tilbake. Men mens Apollo kjørte, da hadde NASA et team av ingeniører som så rått bra, blant annet den episoden vi nevnte med, hvor du fikk Pogo I Apollo 6. Mm. Og NASA sier bare, vi setter 1500 ingeniører på å løse vibrasjonsproblemet, og de bare løser det på 2 måneder, og det liksom bare sånn NASA på sitt beste. Men det koster. Det tusenvis av veldig høyt kvalifiserte mennesker, og du skal jo ikke bare betale dem, men du må jo holde dem I ånda, ikke sant? De må jo gjøre noe, de kan ikke bare sitte og spille dataspill, liksom.
Mhm. Nei, altså, som sagt, med stikk på skinner, så var det en ting da, som også var med der, det var disse 10 småsatellittene,
ja!
Som ble liksom kastet ut I ulike retninger da, på vei til månen. Det andre trinnet hadde med seg da, skulle I hvert fall 13 satellitter, men 3 av de ble ikke ferdige, så det var 3 tomme kassetter.
Det var litt bekymring på forhånd, det husker jeg.
Og der var det noen som gikk tapt også, var ikke det?
Ja, altså, tidligere så ble det jo kjent at man fikk bare tak I noen få av de. De snakket ikke, de fikk ikke tak I, men per I dag så har man fått tak I 7 av de.
Ah, okay.
Og de kommuniserer tilbake til jorden, og 3 av de tapt. Og mye av grunnen til det skyldes jo at man måtte jo rulle hele raketten tilbake når den ble utsatt I høst, og måtte stå der lenge. Og da fikk man bare ladet noen få av disse batteriene, for at de kom ikke til alle. Noen av disse satellitene var sikkert satt inn I kassetten, slik at de ladeporten kanskje var inn mot kanten. Da.
Ja.
Og dermed så kom man ikke til de. Man kunne ikke demontere de, det hadde tatt for lang tid. Så dermed så var det noen som da kanskje ikke hadde nok batterier. Og, ja.
Men det er jo igjen,
space
det
så, is hard, folkens.
Det ikke sant? Og det sånne ting som også, alt, du veldig opptatt av masse, så du kan ikke ha en sånn egen kassett for den veier. Du kan ikke ha en typisk standard USB-C-ladeport pekende ut, ikke sant? Fordi at, igjen, du skal opp i verdensrommet med veldig... Så det masse sånne spesialting når ting skal opp i rommet. Og det litt som, for så vidt, det litt som under sjøen. Når du skal under sjøen, du må liksom tenke på... Du kan ikke bare ha de vanlige tingene. Alt med å være vanntett og trygtett og sånt. Mm.
Ja. En annen ting som kanskje folk reagerte på, og det var jo at disse, noen av disse bildene som ble sendt tilbake var så dårlig kvalitet.
Ja, jeg var en av dem som bitchet litt om det, men jeg husker. Ja. Og du kommenterte da, hva sa du da til meg, Paul?
Jo, jeg sa, altså hovedårsaken er at dette er langt borte, altså. Det er mye lettere å sende høyeoppløsningsbilder fra romstasjonen, som er bare rett over hustakene våre. Mens her snakker du om også 3000 kilometer. Og da tar det lang tid, og båndbredden er veldig lav. Man bruker disse store 70-meters antennene rundt på jorden, Deep Sky Network. Og dermed så er det ikke så mye data man kan få presset gjennom denne datastrømmen, pluss at det er jo mye data som må sendes som kritiske data om romfartøyet selv. Dermed så man har brukt veldig lite av den bandbredden til selve bildene. Noen oppløsningsbilder har man sendt, men ikke alle. Men alt ligger lagret, og det skal nå i de nærmeste ukene plukkes ut, og så får vi se de gode bildene.
Ligger dette da i Orion-kapselen, ikke sant?
Ja.
For da kan vi må snakke litt om den, for det er liksom sånn... det er jo kjernen i dette her. Det er denne kapselen som skal frakte mennesker rundt månen, forhåpentligvis om 2 år cirka. Og den igjen, den er jo kjegleformet. Den ligner på en litt sånn forvokst Apollo. Altså alle er blitt større. Vi vet at amerikanerne er blitt større de siste 50 årene. Det er også kapselen deres.
Og setene har blitt breiere.
Og setene har blitt breiere. Alt sammen har blitt større. Så den er da sånn, den veier cirka 10 tonn, 3,3 meter høy, 5 meter bred, kan ta et mannskap på opp til 6, men de regner vel med noe sånn rundt 4, er det ikke det?
4 er vel noe vanlig,
ja. Men saken er jo at den er jo selvfølgelig, altså den ligner en Apollo, men innmaten er jo helt forskjellig, ikke sant? Ja. Altså, for den er jo, nå har de hatt, tross alt da, 50 års erfaring med life support og alt sammen.
Ja, det er mye mer avansert og konstruert på en annen måte da, og jeg har jo faktisk til og med tatt på den en gang, jeg var på NASA en gang.
Og det er den som fløy rundt månen?
Ja, det er lenge siden. Kult. men da var det ikke noe inni da var det bare, stort sett bare skalle og sånt, men den er ganske svær når du står ved siden av den, faktisk. Og så hadde man da med seg disse dukkene ombord, for dette er jo gjerne en testferd. Dette er, jeg sammenligner litt med sånn der, når en nytt bilmerke kommer på markedet, ja. Så skal de kollisjonstestes, da ser du sånne filmer med masse merker og dukker inn, og så krasjer inn for å måle alle kreftene. Det er litt av det samme her, de skal måle akselerasjon, de skal måle stråling de får på vei til månen. Så disse dukkene er jo laget som mennesker, noen har liksom sånn materiale som ligner på menneskelig kjøtt, og masse strålingsmonitorer og slike ting. Og dette er for at de skal være godt forberedt da, når mennesker først skal tilbake til månen igjen.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du se på han der ute.
Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
Det må vel i så fall være når han er på...
Biltema!
Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hvorfor må man teste opp igjen alle disse tingene når man, måtte, la oss si at man har et utgangspunkt da, som var romferja, eller vi kan dra det enda lenger tilbake til Apollo-kapslene. Når man har dem som utgangspunkt, og så gjør man det 50 år senere litt bedre, og så må man teste alt opp igjen fra på en måte null. Hvorfor må man gjøre det?
Ja, når akkurat det gjelder med stråling, så var man jo ikke så klar over den strålingen den gang på Apollo.
Fair enough.
Og masse stråling fra verdensrommet, altså galaktisk kosmisk stråling, som kommer fra eksploderende stjerner. Den bombarderer jo solsystemet vårt hele tiden, og varierer i takt med solsyklusen faktisk. Når solen veldig aktiv, har den kraftig magnetfelt rundt seg, da beskytter den oss veldig godt mot kosmisk stråling, så da ser hun en stor nedgang i kosmisk stråling. Og så går kosmisk stråling opp igjen når solen veldig svak i solminimum, sånn 11-årssyklus. Så på en måte så det mye bedre å dra til månen under solmaksimum, for da det lite kosmisk stråling.
Ja,
men
ja,
da det mer solstormer, og kan være enda farligere, og det liksom de, men de kommer bare av og til.
Og da, men det poenget her at vi har lært veldig mye av dette etter Apollo, ikke sant? Blant annet, du har jo tidligere vært her og snakket om Soho-sonden, som har lært oss mye, og du jo solforsker, så dette, så det noen som kan si noe om det, så ikke sant? Det akkurat det at man, ja, man har jo forstått visst om at sola har utbrudd, og at det partikkelstråling der ute, men vi har lært utrolig mye om, for eksempel, ikke sant, sånn altså, interplanetarisk verk, space weather, ikke sant? Det en sånn ting som blitt en vitenskap siden den gangen.
Ja, og så hadde man egentlig bare flaks da, at man ikke ble truffet av en solstorm den gangen. For mellom Apollo 16 og 17 så var det en sånn ekstrem kraftig protonskur fra sola. Dette partikler som går nesten med lysets hastighet. De går gjennom romfartøyet, og de går inn i kroppen og river i stykket DNA-stengene. Du får strålingsskader akkurat som du kommer i nærheten av et radioaktivt greie.
Det kan jeg faktisk anbefale. Det finnes en bok av en amerikansk forfatter som heter James Michener. Den heter Space. Og jeg lurer på om ikke, da vi studerte sammen for mange år siden, jeg husker det var en periode hvor alle som tok astrofysikk på 80-tallet, vi leste James Michener Space. For det var en bestseller da. Og han gjenforteller Apollo-programmet, men delvis sånn fiksjonelt da. Men han ser for seg at Apollo-programmet hadde de tre siste ferdene, 18, 19 og 20, de tre som ble kansellert. Og det, i hans bok så dør astronautene på Apollo 18 når de treffer seg en solstorm. Så det var ganske interessant, jeg husker det var sånn.
Men, altså, men bare digresjon, eller bare en liten tillegg til digresjonen om solstormer. Dette ting som de som på romstasjonen blir skånet for på grunn av jordas magnetfelt?
Det riktig. Ja. Men først Apollo, altså Apollo 16-17, mellom der så var det en kraftig solstorm som ville ha gitt de mest sannsynlig en dødelig dose inne i romfartøyet. De hadde ikke dødd sånn umiddelbart, men de ville i løpet av kanskje en ukes tid måtte ha gjennomført en benmargstransplantasjon for å redde kroppen sin. Og det gjør man ikke fremdeles ombord i en romstasjon også. Eller men når det gjelder romstasjon, så går den i en lavbane. Den går innenfor jordens magnetfelt, og der man ganske godt beskyttet. Men selv der så får man økt stråling selv under en sånn protonskur. Og da vil astronautene bli tatt inn hvis de på utsiden. Og hvis det kommer en solstorm, så vil man avlyse en EVA. Og så flytter man noen ganger også alle astronautene inn i den russiske modulen, for den har tykkere vegger enn de andre.
Så
det litt av fordelen med gamle... men stråling i verdensrommet kanskje den største utfordringen, særlig til Mars. For der blir man jo borte i hvert fall 3 år, hvis man skal frem og tilbake normalt. Og hvordan skal man da beskytte seg, både på veien og på overflaten av Mars. Så da må man mest synlig bo i en bunkers og grave seg ned i bakken eller noe sånt.
Men da kommer vi tilbake til nytteverdien, ikke sant? Igjen, det sånn, for det har jo vært litt diskusjoner frem tilbake om det med sånn, ja, men altså, det jo Mars som målet, så hvorfor har verden dra tilbake til månen? Vel, blant annet for å lære seg disse tingene, ikke sant? For at vi, der vi nå, det har vært mange sånne konsepter, det sånn, ja, nei, vi kan lage vanntanken som en smultring, og så kan du gjemme deg i vanntanken når det kommer solstormer. Jo, men det må testes da. Altså, det masse sånne løse tanker der ute om hvordan vi skal fikse ting, men du må jo faktisk gjøre alle testene, og det der jeg igjen kommer tilbake til, som de gamle er eldst. Dette noe NASA ganske flinke til. Og dette har de, og de har hatt noen bittre erfaringer, de har hatt noen ulykker som har lært dem at, vet du hva, nå tester vi alle bauer og kanter, og da sender vi blant annet, som du sier, disse her mannekenger, og bare si det da. Han ene, han viktigste, han heter Moonikin, han mannekeng. Moonikin, altså, av og til NASA en eneste stor dad-joke. Moonikin Campos, han har oppkalt etter Arturo Campos, som var ansvarlig for det elektriske systemet under Apollo 13, og så tenkte jeg bare, men var det ikke det som sviktet?
Okay.
Whatever.
Men i fadesen, i tragedien, så ble det jo et av de stolteste øyeblikkene, så sånn sett så var jo han da ansvarlig for et av NASAs stolteste øyeblikker.
Ja, vi var tydelige. Altså, Arturo Campos var en flott fyr, og NASA hyller ham. Og det, altså, Arturo, eller Moonikin Campos, var utført da, Orion Crew Survival System, altså, dette flight-suiten, ikke sant? Altså, de har en, for at du har EVA-drakter, som når du ute av romskipet, og så har du flight-suiter, som det du bruker i tilfelle, altså, oppstår en lekkasje, så kan du alltid felle igjen hjelmen, og så har du luft, ikke sant? Det det som poenget. Men den ikke ment å brukes utenfor romskipet, og den heller ikke ment å brukes på månen, ikke sant?
Det riktig. Nei, så det er veldig mye testing ombord der, og så det selvfølgelig at hvis man skal til månen over lengre tid, Apollo landet jo alltid på solsiden, altså, det er en gammel tv-serie som heter det, men de var alltid i dagslys på den som vender mot oss da. Men skal man lande andre steder, eller være på månen over lang tid, så vil man også kanskje måtte gå inn i en månenatt. Og da synker temperaturen plutselig til minus 150 grader. Så utstyret som skal på månen over lang tid, krever mye mer, ja, må være tøffere da, enn det som ble brukt under Apollo også.
Det må det, og det er jo en, for en annen ting her som sånn, jo, men vi har jo vært på månen, kan vi ikke bare bruke Apollo-månedraktene? Vi snakket jo litt om Apollo 17, nå rett før jul, for det var jo juleferd. Og der, altså, der sier jo Cernan og Schmidt, sier jo, de ser på draktene sine og sier, nå er det rett før. De er månestøv, er i ferd med å ete seg gjennom alle koblinger, ikke sant, og alle ledd. Og
så har vi jo skjønt hvor avansert det er å lage en drakt man skal ta på seg, som man skal bruke ute i verdensrommet. Det viser seg, og det er jo ikke gjort i en håndvending, og heller er det gratis. Hva er det nå? 10 milliarder, var det der de var?
Eller
var
det ikke sånn, det er neste
månedrakten, ja. Sinnssyke summer for å lage denne suten.
Men grunnen er jo at en romdrakt på månen, altså en sånn EVA-drakt som skal brukes på månen, er jo egentlig et romskip. Det er jo det det er. Den er jo, den har, ikke sant, den har life support, den har kommunikasjonsutstyr, den har kjøleanlegg, den skal beskytte litt mot stråling, litt kantine. Mot varme. Ikke sant? Altså virkelig, toalett. Let's not go into that. Men ja, den har jo det, så jeg tenker sånn, det er det som folk har påpekt, er at jo, det er riktig at en drakt er dyr, men det er fordi at det er ikke som å liksom si, det er ikke som å sy et plagg i Kina og selge det på Hennes og Maurits. Det er faktisk et romskip du bygger. Og det skal for sikkerhets skyld tåle, en månedrakt skal jo tåle dette ekstreme miljøet med støv og sånne ting.
Men det har de jo ikke fått testet enda.
Det har man ikke. Det er jo to firmaer nå som jobber med den saken, så vi må jo bare håpe at de får dette ferdig innen 2025, som nå stadig flere sier 26, 27, 28, men uansett.
Og så skal de jo lande på månens sydpol da. Det er også interessant, hvorfor lander man ikke der hvor de andre var, eller ja. Månen hvor det er lettere.
Ja, nemlig.
Men det skyldes jo at man har sett av hjelp av satellitter som har gått rundt månen, at der finnes det i dalene, i kraterdalene, så finnes det da mye vannis da, frossen vannis. Og det er jo helt essensielt hvis man skal begynne å lage drivstoff og andre ting, og kanskje bygge ting i fremtiden. Men det er altså mer komplisert da, å lande, for dette er, du vil jo helst lande i solen, så det, man har nå valgt ut 13 vel, landingsområder allerede,
okay.
Som er pekt ut. Og de er på, tror jeg, på 15 kilometer ganger 15 kilometer hver av de, og innenfor der så er det igjen 10 spesifikke landingsområder da, på 100 ganger 100 meter. Og det som er kritisk da, at disse landingsstedene må helst ha sol hele tiden de står der, når romfartøy står der, men man likevel være nærme nok til en sånn grop, hvor det finnes skygge, kontinuerlig skygge. Og,
ikke sant? Hvor det egentlig har vært evig skygge, omtrent ja. Siden månens.
For da kan de kjøre en bil, eller spasere bort da, og så undersøke denne vannisen da. Det er greiene.
Altså, de kommer til å trenge en rover. De gjør det.
Jeg satt akkurat og tenkte på det.
Som den der elektriske, altså, det er jo fremdeles da. Vet du hva, jeg blir stadig mer fascinert av de elbilene de hadde på Apollo-programmet. De men, var så bra.
Men ja. Dette her, og dette er mange år siden, hvor jeg så, dette er en gammel episode av Top Gear, hvor Captain Slow James May var borte i Houston og testet, han fikk lov å kjøre en sånn måne, altså jeg vet ikke om den var ment for måne eller hva det var for noe, og om de hadde noen plan for det, men det var jo en ganske svær doning, hvor de satt, der var det jo en hytte, og så festet man drakta på en sånn dør, og så kravlet man fra drakta inn i denne bilen.
Den er ment for Mars, tror jeg.
Den er ment for Mars, ja.
Planen for Mars, og det ligner jo på den som har den der... Han som ble sittende på Mars
Mark
for lenge.
Mark Watney, ja.
Da hadde de sånne biler, kan
man si. Ja. Men har man noen plan for det? At man skal ha noen slags bil? Altså, har man en liten Think eller en mye ledige elbiler som står rundt forbi, som folk ikke bruker, som man kunne tatt med seg
til morgen? Ja. Nei, det er vel, til syvende og sist, er det vel igjen der som sier at det handler mye om å komme ganske nær målområdet, så man slipper å sånn, traversere over 100
riktig,
kilometer.
Riktig.
Så det handler vel mye om det.
Og de skal jo velge ut disse helt spesifikke områdene, blir valgt ut da, kanskje over et år i forkant, ja. Når man har bestemt seg oppskytningsvinduet, for at de ulike landingsstedene vil jo forandre seg avhengig av når du skyter opp,
ja.
For at månen vipper på seg litt og går rundt, sånn dermed så vil ikke det området kanskje være i sola det halvåret, men det vil være i sol det neste halvåret og slik ting. Så dermed så skal man velge ut da spesifikke områder litt over et år i forkanten, slik at astronautene kan trene på å bli kjent med områdene og studere disse i detalj da, før de kommer dit.
Og så det vel en fordel til vi har framfor Apollo, og det at det en sværm av rovere som skal dit. Vi har haft en egen sending om det, og som alle disse planlagte, Japan skal drive og sende av gårde, men altså de kineserne, amerikanerne selvfølgelig, masse private selskaper, så du har vel også det i tillegg at for, tross alt da, når Neil og Buzz lander, så har de har noen, liksom, de har noen bilder tatt fra rommet, de har et kart, men når det kommer til stykket, så ser de plutselig, oi, der det en stor stein, vi må fly videre, ikke sant?
Ja, du skjønner at de kanskje vil legge opp til at man slipper å ta stikka i siste sekunder.
Ikke sant, og det kan unna. Man jo faktisk da, altså. Man kan jo til og med, det slår jo meg, altså, at man kan jo til og med, hvis man finner et egnet område, så kan man til og med lande en rover med en sånn peileenhet, så som å si at du sikter deg inn mot den peileenheten, og da kommer du til riktig sted. Så det en type ting man ikke hadde på 60-tallet. Altså, russerne sendte jo noen lunokodder etter hvert, men det var fjernstyrte ting, og du måtte ha direkte kontakt med jorda. Men her kan vi snakker jo om autonome cube rover, vet du?
Men bare for en eller annen form for slags midlertidig oppsummering her. Ok, nå har vi da hatt Artemis 1, og så skal vi da til Artemis 2, som også det ikke med folk det heller, er det?
Jo!
Det med folk allerede, ja. Men den skal ikke lande.
Nei, det skal ikke det.
Den skal gå rundt månen. Apollo 8, ja. Og den skal da gå i samme retrograde månen og slik som sist. Og
distant retrograde orbit, det må vi si litt om. Den hadde, DRO var NASA interessert i å formidle. For den fløy veldig, altså den fløy ikke bare rundt månen, sånn som Apollo gjorde. Apollo holdt seg ganske nær månen. Den fløy langt bak månen, gjorde ikke det?
Jo, den gikk i en sånn, hva det kalt for, distant retrograde orbit. Ja. Og det betyr at den går i motsatt retning av den veien månen går rundt jorda, derfor kalles den retrograd, og at den gikk da lenger vekk fra månen enn Apollo gjorde. Så at, og grunnen til at man gjorde det var at da får man litt hjelp av det man kaller Lagrange-punkter, som også rundt månen og jorda. Altså solen og jorda har jo så Lagrange-punktene der hvor James Webb ligger i L2.
Ikke sant?
Mm-hmm. Ja, bare. Sol ligger i L1 for mellom sola og oss, ikke sant? Og så har man 3 og 5 som ligger i samme bane som jorda. På samme måte så har også månen og jorda tilsvarende Lagrange-punkter. Og da fikk man liksom hjelp av disse punktene til å drifte rundt, og dermed så slapp man å ha med så mye drivstoff, og kunne bruke mindre drivstoff til å korrigere banen da.
Og det har også å gjøre med at Orion, i motsetning til Apollo, den bygd for å være lenge ute, ikke sant?
Ja, og det, for Apollo var jo bare ment for å være de 10 dagene, eller hva det var, sånn, frem og tilbake og slik ting. Så her skal man kunne være mye lenger da, og ha med seg mer mat og slik ting. Så det har vært en fantastisk sted, og så en annen ting som også interessant, at den skal jo lande også, eller den landet på jorda på en helt annen måte enn Apollo. Apollo kom jo skrått inn, ja, og gikk rett gjennom atmosfæren, og med en hastighet på
40.000 kilometer, ikke det?
Nei, Apollo gikk vel langsommere, tror jeg. Okay. Denne her, Orion, går fortere, den går
og i 40.000. Og den her, det Orion som har det skip-kjøret?
Ja, den i stedet for å gå liksom skrått inn, og bare begynne å bremse opp og bli veldig varm, så skip-entry kaller det. Og det en metode hvor man går mye flatere inn og hopper sånn som man kaster en flat stein på vannet, så spretter den videre. Og spretter den ut igjen, og så detter den ned i atmosfæren, og dermed så...
Det høres
farlig ut, for da kan du sprette rett ut i
verden. Når du sitter ombord der på vei ned. Nå skipper vi! Oi, hvor har vi...
Men det jo en ting, altså, for du sier den treffer atmosfæren, men det en sånn ting igjen fra ditt fagfelt, Paul, atmosfærens høyde, den ikke den samme, påvirkes ikke den også blant annet av sånn solaktivitet og sånne ting?
Jo, hvis solen mer aktiv, så det mer UV-stråling, og da eser den ut. Men alt dette her har de veldig gode modeller på i NASA, så de vil justere den vinkelen avhengig av hvor feit denne atmosfæren blir da. Men fordelen med å gjøre dette her da, det at for det første så blir gravitasjonskreftene på astronauten mye mindre, men det aller viktigste at de, med å bruke den der skip-metoden, de kommer av litt brattere ned andre gangen, og de kan lande mye mer nøyaktig, og dermed kan de lande mye nærmere land, som gjør det mye enklere det å hente den der kapsen da, enn å være langt ute i Stillehavet. Så kan man liksom lande bare litt utenfor kysten. Så det hoveddelen her. Og denne metoden her var jo kjent under Apollo også.
Ja.
Men de hadde ikke nok regnekraft i datamaskinen, for da var det sånn oppvaskmaskin-datamaskin. omtrent. Og man trenger mye mer regnekraft da, for å kunne, at denne kapselen skal kunne styre seg selv og gjøre dette det riktige.
Det skildres vel faktisk også i Apollo 13, som er igjen, er og blir en veldig bra film, og jeg mener at det helt realistisk at de sier altså, at vi, dette med at de hadde mistet så mye instrumenter, og de måtte sikte manuelt, og at vi var veldig redde for å få en uønsket skip. Ja. Fordi du da faktisk kunne gå rett ut i det interplanetariske rom, og så hadde du trodde du var på vei hjem, og derimot var du på vei ut i evigheten.
Ja, men over to the fat lady.
For det var, for at det vi har sett er når Crew Dragon lander, så er det jo egentlig bare en ganske liten båt. Det var jo heller ikke, altså, da, når Apollo landet, så var det jo en hangarskipsflåte. Fullt hangarskip, helikoptere, kryssere, destroyere, altså det var jo sånn svær, det var sånn, nesten som å angripe et lite land. Ja, som en armada.
Men det var for også gjennom at vi visste ikke helt hvor, altså, hvor landet, sant? Men her har man mye mer kontroll på hvor man lander.
Så her var det ikke et hangarskip her?
Nei, og så... Og nå har den jo landet, og den ble jo fraktet inn til San Diego. Den landet vel 11. desember.
Ja, det stemmer.
Og 30. desember så kom den fram til Kennedy Center igjen. Denne kapselen ble kjørt på lastebil over, og den har ikke vært rørt egentlig, i det store hele. Så nå skal man liksom åpne opp, ta ut disse dukkene, teste alle disse måleinstrumentene.
Vet du, for det er sånn du tenker, åja, de har åpnet med en gang. Ja, i den landet på sjøen, så åpner det, for det gjorde man Apollo.
Ja, men jeg hadde ikke lyst til at mennesker sitter inn i måneden og sitter her og venter en måned til.
Nei, men hva er grunnen til at de har bare latt den stå?
Nei, men det var vel det at her er det mye testinstrumenter som er ombord. De vil ikke begynne å tukle med ting før de får tatt ut instrumentene, disse dukkene, alle måleinstrumentene som sitter på de. Og så er det en annen ting som er interessant da, dette er flight kitten som er ombord. Og dette er noe som NASA har gjort bestandere som at de har alltid sendt med et eller annet ut i verdensrommet. Voyager hadde disse platene med menneskefigurer og lyder. På romferie har alt liksom hatt med seg flagg og slike ting da, og Perseverance hadde jo med seg 10 millioner navn på en liten minnebrikke på Mars. Men her hadde man en boks da med 60 kilo med ulike ting. Veldig mange, kanskje flere hundre sånne merker som er på jakkemerker, som skal deles ut til skoleelever og speidere.
Ja, så det er flight badges, ja.
Flagg fra ulike stater og land. Og
hører det vært... dere det, ESA?
Ja. Ja, det var til og med ESA, hadde til og med mer ting derfra, opp dit.
Kom igjen, ja. Send
dit. Men de hadde til og med seg en bolt fra Apollo 11, og de hadde en medalje fra om Apollo 8 og slik ting, så det er masse ting da som nå skal pakkes ut her og skal deles ut og gis bort til de som har vært med å lage ordene og sånt.
Åja, her kjenner jeg dette er...
Hvis romkamp skal få en av de der
ja,
persene, det hadde vært
litt... Ja, for jeg tenker at dette er en del av romfarten. Her er jeg kvalifisert til å ta ansvar for en sånn kasse. Samle inn noen skatter og hiver opp i det. Det skal jeg få til.
Det er en ting som er sånn historisk felles med Apollo, og det er, den er kjegleformet, kommer inn i atmosfæren, og det varmeskjoldet er vel sånn som på, altså en variant av det du har på Apollo, sånn ablasjon, altså dette med at du flaker av materialet for å senke temperaturen, ikke sant? Så ja. Det er ikke som romferias varmeskjold, som i prinsippet var helt gjenbrukbart, du måtte jo ofte fikse på det, men her er det sånn at du må bytte ut varmeskjoldet, men selve kapselen, den kan brukes om igjen, ikke sant?
Den kan brukes om igjen, og varmeskjoldet skal også fjernes da, når den kommer frem til her sånn. Så, nei, det er, noe kan gjenbrukes, men den servicemodulen, den er jo gone, den brenner seg opp i atmosfæren. Ja. Så her må ESA lage nye, de har jo laget allerede nummer 2, og de har kontrakt på 6 slike sånne servicemoduler, og fra nummer 4, mest sannsynlig, så blir det Kongsberg-gruppen som skal lage motorene som skal dreie solcellepanelene i riktig retning. Så der er altså Norge med, da kan du si. Og så er jo Norge litt med oss ombord i Orion. Der har jo Cisco laget dette WebEx-systemet med Alexia og sånt, som skal være sånn web-basert system, som kan snakke med astronauten og bakken og... Og der er det en gruppe på Lysaker, da, som med Steinar Mistskogen blant annet, som driver Norsk Meteorinettverk. Han har vært med å lage da, en del software til dette systemet man bor i Orion. Så vi er litt med overalt.
Ja, kult, kult. Jeg har et spørsmål siden du åpnet det her nå, Paul. For kapsel kan gjenbrukes, mange ting kan gjenbrukes, men, så husker ikke jeg detaljene her, men det kan helt sikkert dere to. Grunnen til at det tar så lang tid fra Artemis 1 til Artemis 2, er noen datamaskiner som skal gjenbrukes, men de skal jo strengt at de ikke gjenbrukes, de skal tas ut, pelles helt fra hverandre, settes sammen igjen, og så space grades, alt skal gjøres på nytt. Hvorfor?
Ja, det er et godt spørsmål egentlig, men det er klart at den vibrasjonen og alt det de har vært utsatt for under oppskytningen, så vil man være sikker på at ikke noe har blitt ristet løs nærmest. Da, for,
men hvorfor har man ikke et nytt sett med datamaskiner?
Altså? Det kan godt være at det koster mye penger å lage. Det laget bare noen få. De skal helst ikke... Ja, jeg vet ikke helt svaret på hvorfor de må gjøre det her, men... Det er sikkert en god grunn til at de gjør det. Ja,
for det var, jeg mener å huske at vi har snakket om dette her, og det er et kostnadsspørsmål, for det var fryktelig dyre.
Ja, det stemmer. Nå husker jeg det. Det handlet om var, og dette er igjen, vi kommer ikke forbi det, romfart er politikk, og SLS er i høyeste grad, og Artemis er i høyeste grad politikk. Det har vært veldig mye frem og tilbake opp gjennom årene, veldig mange forhandlinger, og dette handlet blant annet om... hvorvidt NASA, altså NASA brukte mer penger på et oppskytningstårn enn det som var tenkt, og så måtte de kutte. Og da sa de vi kan kutte $200 million på å gjenbruke flight computers fra Artemis 1 på Artemis 2. Men da må vi, som du sier, Paul, du må gå igjennom, fordi selv, altså, du har så mange eksempler, ikke minst fra...
Ja, når du skal regne ut den der skip-greia, så vil du helst at den regner riktig, da.
Altså, til syvende og sist, ja, det er mye mikroelektronikk, men tross alt disse flight-computerne er, til syvende og sist, er det massevis av lodda kretskort, og lodde, altså loddefester kan faktisk sprekke opp under vibrasjon, så det er sånne ting. Så hvert eneste, så det du må gjøre, det har vært en testferd, så du må jo selvfølgelig også gå gjennom disse flight-computerne, i minste detalj, teste alle forbindelser, teste at liksom strømmen riktig, signalene går i alle loddepunkter. Det kommer til å ta, og det derfor jeg så at han som var ansvarlig for det, sa han, ja, vi sparte $200 million på det, men et av resultatene at vi kommer til å bruke minst 2 år på å demontere og remontere, for å være sikre på at de faktisk overlevde måneturen. Så
det, og skal jo også resten av hele kapselen skal testes i detalj, vet du, ja. For nå skal de finne ut om noe har, jeg håper å si, sprukket eller løsnet et eller annet sted, så før de begynner å sette i gang med neste oppskytning, da.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Ja, men jeg synes det er fascinerende. Jeg synes det er likevel det er fascinerende at det... Det tar så lang tid. Altså, nå jeg ikke kjent for å være en veldig sånn tålmodig og fryktelig sånn mikrodetaljorientert fyr. Mm. Så for meg så virker det helt sånn sinnssykt at det skal ta halvannet år da, å gjøre en sånn jobb.
Ja, men jeg tenker at det har nok det med å gjøre med at, som du sier, på...
Det er detaljnivå her.
Det er detaljnivå, og dessuten, det må ikke glemme, stort sett alt som brukes i rommet er håndlagd, ikke sant? Altså, ja, du har massevis av... tar du et fly, så sitter du i et fly som er fullt av flight computers, men de er masseproduserte, og de har produsert dem i 10 år. Så de har de god kontroll på, og alt er bare sånn plug-in, plug-ut. Ok, funker ikke computeren, så bytter du den. Her er alt sammen... Du lager ett eksemplar, det koster $200 million, du bygger den over 10 år... Folk kommer og går i teamet. Det er masse sånne ting som gjør romfart utrolig vanskelig. Og det er jo også sånn som gjør meg litt sånn, når folk da, altså igjen, det er ikke bare flaks som gjør at NASA nå slo SpaceX. For det vet vi altså at denne svære raketten til SpaceX, som fremdeles står på testpadden i Boca Chica, og Gud vet når den rulles ut og inn, Gud vet når den letter. Det handler ikke bare om at NASA har mer penger og politisk støtte. Det handler nok litt også om at NASA har ganske mange tiårs erfaring med akkurat dette her. Altså, det pirkete arbeidet over lang tid, sånn i tid, detalj, teste feile, og så til slutt få det til.
Så er det kanskje det at de satset på på velkjent teknologi. Ja. Det var jo romferjeteknologi, motorer, alt var nesten brukt før. Så man visste at dette stort sett virket. SpaceX har jo liksom noe helt, helt nytt.
Ja, altså vi ser, hvis de betaler en høy pris for denne nye motoren sin, Raptor, altså hvis de hadde gått for en videreutvikling.
Utvilsomt, eller når du bruker en motor som har vært med på 50-tallet, siden 50-tallet, så vet du at den har blitt... it's proven, it's war-proven.
Det er akkurat det, og det er det jeg synes at det er liksom for, det er for mange elementer som er helt nye, og som gjør at de stadig støter på nye problemer. Og nå, etter med tanke på hvor lenge dette prosjektet har vært i utvikling, Raptor-motoren har jo vært i utvikling nå veldig lenge, så er det vel snart 10 år. Så faktisk, det er deler av Starship-prosjektet, så nå begynner det å minne litt om SLS, og definitivt har passert Apollo, for Apollo har jo en utviklingstakt som er helt vanvittig. De gjør jo sjukt mye arbeid på 6-7 år. Men
de satt jo sånn 400 000 mennesker, da.
Ja, de hadde 400 000. Det er hva du kan gjøre. Når du tar verdens rikeste og mektigste land, 400 000 mennesker, og åpen lommebok. Men ok, men poenget er at det vi begynner å se nå da, er jo at ok, nå er akkurat dette her kappløpet her over, de tappte, og det skal vi bli veldig spennende å se i 2023 om de får det til, men jeg mistenker, du ser allerede at de jobber nå mye mer som NASA, de tester i detalj, og de prøver å skru sammen, altså de gjør jo det samme, de svirer av en motor, og så må de ta den fra hverandre, og så må de se hva som skjedde, og så må de skru den sammen igjen. Så nå er det slutt på den der, la oss få ting til å eksplodere og se om det funker, for ingen har råd til det lenger. Det går jo ikke.
Nei, da, man har gått fra å være den lille, kule utfordreren til å bli en etablert aktør som kanskje har bitt over litt mye, men det har vi sagt,
ja,
det har
vi sagt mange ganger før. De er verdens største romfart. De har skjøt opp flere raketter enn Kina i fjor.
Ja.
Det er, altså, de er gigantiske. Ja,
jo. Det er jo sånn at nå hvis du drar til Florida på ferie, så er det nesten garantert å få med deg en oppskytning av SpaceX.
Ja, du er det.
Nesten hver uke så skytes den.
De snakker jo om faktisk om at de er jo, altså de må jo få opp så mange Starlinker som mulig, fordi at ellers så går Starlink kunk. Så de har jo vært snakk om nå at det kan, etter hvert kan komme opp i 2 oppskytninger fra Florida i uka. Altså virkelig som du sier, hvis du drar på ferie til Florida i løpet av sånn om et halvt års tid, så er sjansen for at du faktisk hører drønne og se en Falcon 9 av gårde, er veldig stor. Kult. Jo, så er det altså da, det er Artemis 2, Apollo 8 typeferd, som du sa. De sa desember 2024, men det er veldig mange som tror det kommer 2025. Så er det Artemis 3. Hvis Artemis 2 går bra, og det er 4 mennesker, er det ikke det som skal da gå det?
4 stykker, ja. Og de snakker vel også om at det blir... Og det skal, de har bestemt seg at det skal være en kvinne som skal være med på månen.
Ja.
Og det er vel også snakk om at det kommer en ESA-astronaut. Ja. Om det blir på første, vet jeg ikke. Men, og det skyldes jo at man har bidratt med denne servicemodulen, så ja. Har også ESA fått da... plass til en astronaut som skal til månen.
Og det er et viktig moment med Artemis, du har vært inne på det. I motsetning, Apollo, det var USA alenegang, ikke sant? USA skulle slå russerne, det gjorde de. Artemis, der har NASA vært veldig opptatt av at det er internasjonalt. Du har jo vært The Artemis Accord, som er et sånn internasjonalt traktatverk, hvor en haug med land, langt flere enn du tror det er sånn, det er virkelig, og du har selvfølgelig ESA, du har NASA, du har JAXA, du har Canada.
Det er de 4 hovedbidragsytterne de, men det er andre som også selvfølgelig bidrar på...
Tjekkia ja, sikkert, siden de har fått en astronaut. Altså,
ja. Ikke sant, sånn, ja, nemlig. Ja. Altså, det er jo litt interessant, for det betyr jo at dette i en helt annen grad, altså ja da, vi vet at det er NASA som skal tilbake til månen, men i en helt annen grad så er dette et internasjonalt prosjekt. Og det, for meg så gjør det oss litt sånn mer sympatisk, for det er sånn, da, ok, det er ikke bare sånn USA, det er faktisk mange land som skal dit.
Men det har jo også, synes jeg, NASA har vært flinke til på pressekonferansen sine, å få fram at dette har vært et internasjonalt prosjekt.
De har...
Det synes jeg de fikk fram ganske tydelig når de snakket da.
Jeg tror vi kan si at de siste 2 NASA-sjefene har vært veldig flinke på den måten der. Mm. Jim Bridenstine var overraskende dyktig, det er alle enige om. Han var vel Trumps aller beste utnevnelse. Dyktig diplomat, flink organisator og Bill Nelson som har overtatt. Folk var veldig skeptiske, for han er sånn gammel ringrev fra senat og var motstander av SpaceX i sin tid og i det hele tatt. Men han har jo også vist seg å være veldig dyktig. Altså han har jo 2022 var et godt år for NASA, mye på grunn av han har holdt et ting. Men så har han gjort en ting nå nylig da, han har vært ute og blitt intervjuet i diverse steder. Og nå advarer han mot Kina, det var litt sånn interessant. Og da stusset jeg litt, for han sier, det er et faktum, sier han, vi er i et romkappløp, og det er sant at vi må passe oss, for ellers så kommer de, og det er Kina, til å få seg området på månen, og de kommer til å si at det er vitenskapelig forskning, men i virkeligheten så er det industriell utvikling. Og det er ikke helt utenkelig at de da kan komme til å si, Hold dere unna, vi her, og dette vårt territorium, sier Bill Nelson. Det ganske sterke ord.
Det som fighting words.
Ja, ikke det liksom fighting words? Jeg liksom sånn, wow.
Står og skyggebokser litt rann, ja, mot Kina.
Ja, ja, ja. Men så tenker jeg, altså det jo, men vi skal jo ikke glemme at det var to som gjorde det, altså det var tre som gjorde det veldig bra i 2022. Det var NASA, det var SpaceX og Kina. Kina hadde et vanvittig bra år. De var alt, altså bortsett fra at de dropper raketter i huet på folk. Men det det prosedyre, det jo ikke...
Det er en minor detail.
Det ikke en bug, det design. Ja, ja, ja. Men altså, de har fått opp en romstasjon som... Hvis du har sett innsiden av den kinesiske romstasjonen, hvis jeg bare sett på bilder da. Det den der nye leiligheten. Det som sånn en ny bydel. Altså, jeg bor i bydel Løren i Oslo nå. Og der det massevis av sånne helt splitter nye hus. Det sånne leiligheter. Alt ikke sant? Alle hvitevarene, veggene nymalte. Det lukter antagelig sånn nytt romskiplukt. Altså antagelig sånn nybillukt. Og så ser du bilder fra sånn, særlig fra ISS, hvor det sånn, det utstyr overalt, og det plastposer, og de russiske ser jo ut som et gutterom med alle sine sånne propagandabilder. Og det liksom tenker sånn kjellerstue, tenker jeg. Så jo, Kina i sige.
Ja, det har vært lenge egentlig. De var jo to år siden, de landet på baksiden av månen, og bare fikk klart å kommunisere med en rover der. Ja, ja, ja. Det det ingen som har gjort før, så... Nei, de får ting til de også. Altså.
De er ambisiøse.
Jo, men altså, en ting her. La oss si, okay, det går fint, Artemis 2, all good, så Artemis 3, nå skal vi lande på månen. Og da jo den store X-faktoren
der. Den store elefanten i rommet, den 50 meter høye elefanten i rommet.
X-faktoren.
Ja.
X-fanten. Det noe alternativ? Altså, har NASA et alternativ for å komme seg på månen? Altså, et reelt alternativ? Hvis det nå skulle vise seg at Twitterkongen bare fullstendig gruser helt sammen?
De har jo basert seg på den landet, men ESA har jo også planen, de jobber jo også med en sånn Heraklis, ikke det heter, den der landeren til der.
Ja, og den har ganske mye kapasitet. Så ble det også lyst ut en ny runde. Med mulig månelandingsfartøy. Det var et signal som NASA sendte nå i vår, det, i fjor vår. Jeg husker ikke hvordan det gått med det, men det klart, hovedkortet deres Starship, ja. Lunar Starship. Det et 50 meter høyt romskip som skal lande vertikalt. Det jo høyt og tynt.
Og som skal refuele i bane, ja. Ikke minst. Altså, det er, vi har sagt det 1000 ganger til det kjedsommelige, jeg litt sånn lei av å gjenta det, men altså, det så mange... ukjente faktorer i den ferden der da, som gjør at, ok, her må man kanskje, når det nå viser seg da at ja, Artemis ser ut å funke bra, så blir det jo kjedelig å måtte stå igjen og vente da og lagre opp ting til enorme kostnader, fordi han Twitterkongen ikke klarer å få greia si til å funke.
Han har ikke vært på Boca Chica nå siden oktober. Dette vet vi blant annet på grunn av han som ble banna Elon Jet. Jo, sant? Altså, en av grunnen, og nå jeg tror vi ettertid skjønner at dette handler jo ikke om sikkerhet, fordi at det jo offentlig tilgjengelig data. Handler nok mye om at han viser veldig tydelig, altså flygningene til Elon Musk viser veldig tydelig, blant annet hvor mye mindre interessert han ble i å drive Tesla, så det ble langt færre besøk til Tesla-fabrikker, og han sluttet helt å fly til Boca Chica. Og det i sin tur betyr at
jo, men da kanskje det fint da, kanskje det godt da at Gwynne Shotwell kan få lov til å styre skuta.
Det kan være, vi får jo få på en måte håpe det, for vi vil jo alle at vi skal lande på månen. Men
det Shotwell hun heter, ikke sant?
Ja, det faktisk Shotwell
hun heter. Det jo veldig passende det navnet da.
Det det. Og hun er en drivende dyktig leder, det alle helt enige om, men den visionære der, han som har liksom piska ingeniørene videre, han har jo på en måte vært SpaceX sin Werner von Braun. Og har jo da etter hvert havnet på de samme politiske meningene som Werner von Braun hadde sine yngre dager. Så det liksom sånn en sånn merkelig parallellitet der. Men der har vi det samme igjen da, med at Werner og disse her folka som jobbet med Apollo på 60-tallet, var det en ting de skjønte, så det, hvis du skal bygge en månerakett, så bygger du en månerakett. Du driver ikke å dille med alt mulig annet. Du fokuserer. Jeg mest imponert over det igjen, hvor utrolig fokuserte de var på å si, vi har en jobb, vi må gå inn i tid, detalj i alt. Ok, den motoren funker ikke, hele raketten rister, hvordan løser vi det? Og da bare bruker de tida si på det, for vi skal til månen. Så nei, vi får krysse fingrene, men altså 2023 blir jo så måte et spennende år da, fordi at, altså hvis ikke vi ser en vellykket test av Starship, og ikke bare det, men at det faktisk kan gå i rute, for det trenger du for å etterfylle brennstoff, for du trenger i hvert fall 8, kanskje 10 ferder i rask rekkefølge, fordi du har jo boil off av flytende oksygen i rommet, og flytende metan. Så hvis ikke du i løpet av 2023 både for å se Starship lette, være pålitelig og faktisk kunne gå raskt i rute, være raskt gjenbrukbart, så det ikke tal om at vi ser noen landing med et Starship på månen før sånn 28-29. Altså, for det, rommet tar tid, apropos det.
Ja, det jo kjedelig.
Og det jo synd. Vi hadde håpet å se det i 2025, men det kan vi si allerede nå, det skjer jo ikke. For nå snakker man om Artemis 2 i 2025.
Ikke sant? Ja. Ja.
Men Paul, altså, var det da noe mer? Hadde vi noe mer? Jeg tror jeg snakket oss gjennom det meste.
Var det noe annet i 2023 vi skal glede oss til?
Ja!
Ja, altså, Norge har jo, vi jo med på både Juice som skal til Jupiter, ja. Og se på islagte månene. Der har jo Kongsberg igjen vært og laget disse solcellepanelene. Ja, 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 ja. Og så har vi Euclid, da, som en kosmologimission, hvor Prototech, eller Clara Venture Lab, har bygd komponenter til instrumentet, og Astrofysisk Institutt jo veldig involvert og skal lage noe av datapipelinen. Og den skulle da skyttes opp nå i sommer, men med en russisk rakett fra Kourou. Og når krigen satt i gang, så røyker jo hele dette her. Ja. Og jeg sitter jo på bramstyret som har med denne missionen å gjøre, så vi har diskutert dette her nå i hele år, da, hvordan vi skal redde den missionen. For at, hvis vi da skal over på en Ariane 6, så vil det føre til kanskje 2-3 års utsendelse ja, ja, ja. På Euclid. Og da igjen lagring av den raketten, men kanskje det viktigste, vil vi miste alle fagfolkene, og teknikerne og ingeniørene som har bygget dette her. Hvis det skal stå lagret i 3 år.
Ikke sant?
Hva gjør man da? Jo, da ringer man SpaceX. Og så klarte det på rekordtid. Kontaktet SpaceX da etter sommeren i år. Vi fikk en 3 måneders kontrakt for å evaluere og sjekke at Falcon kunne brukes til oppskytningen. At det fantes adapter og sånne ting. Og det gjorde det. Og i løpet av kanskje litt over en måned så har man da klart å komme til enighet med SpaceX. Kostnadene. Og den skal skytes opp nå allerede nå til sommeren.
Ai, ai, ai.
Som redder av hele det vitenskapelige miljøet og alt mulig.
Og vi må bare si det en gang, altså, selv om vi bitcher mye om hvor rar Elon har blitt. Falcon 9, og det SpaceX har gjort fram til nå, helt fantastisk. De har skapt en flåte, for det jo ikke de eneste. Det mange som har blitt reddet av det nå. Blant annet...
Du, det er verdensrommets Ford Transit.
Ja, men det var målet, og det fikk han jo rett i. Han sa målet vårt å bli på en måte DHL for romfarten. Mm. Og selvfølgelig, Det er det Falcon 9 har blitt. De har en flåte med gjenbrukbare raketter. De satte vel rekord nå i, var det en som nå har fløyt 15 ganger? De er bygd for å fly 10, men de tester dem jo, og sjekker om de funker. Og nå, jeg vet jo at når du kommer veldig høyt opp i tall, så er det bare sine egne ting de flyr. De flyr ikke sånn, de flyr ikke denne kosmologisatelliten opp med en som har fløyt liksom 18 ganger. Det gjør de nok neppe. Forresten, får dere vite liksom sånn, hvor mange flighter, altså sånn, ja nei, dere får bruke en som bare har fløyt 8 ganger, eller altså, får man vite sånt?
Det vet jeg ikke hvordan den kontrakten er formet ut da, men det vi vet nå at launch-vinduet starter da 1. juli,
ja.
Og 3 måneder. Vi vet ikke når, for det litt avhengig av hvilke andre ting som skal opp i den perioden,
ja.
Men da når det nærmer seg, så får man vite da hvilken uke ja. Det blir. Vi har så mye raketter, det bare snakk om også hvilken lastebil du skal sette på, liksom.
Ja, de har rett og slett en flåte. Ja. Det er kjempekult, og det er jo, det har vært til de grader, altså ja, det har vært bra for Ukraina å ha Starlink, men det har vært bra for hele rombransjen å kunne ha noe sånn fallback, når tross alt Russland var ganske svære til å sende opp sånne ting, da. Og de hadde pålitelige raketter, ineffektive, men pålitelige raketter.
Og sånne ting kan være riktig når, hvis du skal skyte for eksempel til Mars, da. Da har man disse vinduene som bare har vært annet år, ikke sant, som man kan skyte. Ja. Og du kan tenke deg, hvis det en rover som skal til Mars, og av en eller annen grunn så kan man ikke skyte med den raketten.
Ja.
Og da må man vente 2 år til før man kan få skutt opp den der greia. Da kan man ringe Elon Musk igjen. Omtrent sånn da. Det er tidskritiske ting. Ja. Kan være veldig nyttig å ha
Og dette har jo det amerikanske forsvaret også oppdaget. De har jo vært veldig tydelige på at de er ekstremt happy for at det finnes en backup-løsning igjen for viktige militære satellitter og slike ting.
Og apropos så. Det, når dette blir tatt opp, så var det jo ikke veldig lenge siden at det var en pitteliten norsk sånn snushane-satellitt som ble sendt opp med SpaceX.
Ja, helt riktig.
Litt sånn overvåknings... spionsatellitt.
Takk for dere som minnet oss om det stemmer.
Ja. Og hva heter den? Den heter Birkeland.
Den gjør det, og Birkeland. Skal vi ta vår favorittbeef med 200 kroner kjedelen?
Ja, ikke sant? Ja, den ble jo kuttet ut da, og byttet ut med en torsk av Norges
bank. Alle ting, Christian Birkeland, som kanskje er det største vitenskapelige geni Norge noensinne har hatt, som by the way.
Men den raketten, eller den satellitten da, det er 2 satellitter, en nederlandsk og en norsk, det er et samarbeidsprosjekt, hvor de skal ha 2 satellitter som skal se på skipsradar samtidig, og kunne posisjonere dem da. Så det skipsovervåkningssatellitter dette her, og veldig nyttig da for oss militære.
For dette ikke sånn basert på sånn AIS som sånn tidligere satellitter?
Nei, den skal finne de som har skrudd av AIS-en sin.
Ja. Oh!
Men det har Norge allerede gjort. Vi har jo en satellitt allerede oppe som gjør det samme, men det bare en satellitt. Okay. Norsat 3 eller 4 det vel. Og denne satellitten Birkeland, da, den gjør det samme, men med to satellitter så kan man også posisjonere hvor båten den.
Ja, det var som i sin tid, jeg hadde en sånn, for mange, mange år siden, hadde sånn diskusjoner med folk som drev prosjekt i Hestdalen, de har kanskje fiksa det nå, men da de i sin tid startet UFO-prosjekt i Hestdalen, så hadde de ett kamera. Da sa jeg, men burde de ikke egentlig ha to? For at i det øyeblikket du har to kameraer og kjenner vinkelen mellom dem og posisjonen, så kan du faktisk si noe om avstanden til det du tar bildet, ikke sant?
Det var det Carl Størme gjorde med to kameraer og bestemte høyden på et nordlyse.
For eksempel. Og så har vi to øyne i hodet som også, ja, i det hele tatt. Men det var veldig bra at vi hadde Paul her nå, for at det er helt riktig, og takk til dere som har tipset om det, for at hver gang sånn skjer, så får vi jo tips på Messenger, ja. Så vi er veldig happy for det. Bare fortsett, la dem komme.
Gjør det. Skal vi runde av denne gangen, så det er jo alltid hyggelig, Paul. Vi kan vel også, vi snuser på et litt annet prosjekt også med Paul. Vi skal ta et redaksjonsmøte på det sammen med Paul nå, når vi har skrudd av, da. Jeg kjenner at det trenger vi ikke ta på mikrofonen. Det er ikke noe hemmelig, liksom. Vi bare snakker om det uten å ta opp. Det skjer ting på bakrommet her. Spennende greit. Men ja, som vanlig, Facebook vet dere at vi er på romkapsel.no. Der kan du gå inn og bestille t-skjorter, kopper og
handlenett.
Og takk til alle som gjør det. Og jeg må også si det, tusen hjertelig takk til alle som støtter oss bare sånn helt ut av det blå uten å få noe t-skjorter eller kopp tilbake. Altså, det dumper inn 100 kroner, 200, 500 kroner her og der fra veldig, veldig greie lyttere og kjempegenerøse ørevenner, får vi si.
Vi snakker om på Vipsen vår?
På Vipsen vår, ja.
På Vipsen vår, ja. I krympflasjonens tid. Takk
ja,
for det.
Ja, 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 ja. Og nå har vi liksom bikket timen her også, så vi krympflerer ikke. Vi ekspanderer.
Nei, nei, nei. Vi fortsetter å levere ja. XL.
Det gjør vi. Takk for nå, da.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han så over skuldrene hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Bor & Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
20 nye sparetips hos Kiwi.
Mitt sparetips er nyheten fra First Price. Store tortillalefser, garantert billigst i Kiwi.
Nå får du First Price store tortillalefser til 29,90. First Price kjøttet av svin uten salt og vann til 29,90. Og mange andre First Price-nyheter hos Kiwi.